Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя навіны 11 снежня цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. Стала вядома, хто прыйшоў на месца бабарыкі ў Белгазпрамбанк. Санслужба Мінска настойліва просіць прабавіць святы ў коле сваякоў. Арцыбіскуп Кандрусевіч бліжэйшым часам плануе падаць прашэнне аб адстаўцы. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белгазпрамбанкам стала кіраваць новае праўленне. Яно сфармаванае з дзеючых супрацоўнікаў банка, паведамляецца на сайце установы. Выканаўцам абавязкаў старшыні праўлення стала намесніца старшыні праўлення Ірына Патапава. У склад праўлення ўвайшлі выканаўшы дырэктар Тацяна Аўраменка, начальнік управлення фінансавых інстытутаў Ірына Антонова, дырэктар дэпартамента карпаратыўнага бізнесу Аляксандр Важдаеў, дырэктар дэпартамента рознічнага бізнесу Константин Кирьянов, выканаўшы дырэктар Владимир Караткевич, намеснік старшыні праўлення Александр Сотников. Як распавядала Еўрарадыё, часовая адміністрацыя па кіраванні банкам завяршыла сваю працу 10 снежня. Яна кіравала банкам з 15 чэрвеня пасля ператрусаў у гэтай установе. Кіравала часовай адміністрацыяй экс-старшыня Нацбанка Надзея Ермакова. Праблемы Белгазпрамбанка пачаліся пасля таго, як экс-старшыня праўлення Віктор Бабарыка абвясціў пра свой намер ісці на прэзідэнцкія выбары. Многія супрацоўнікі банка прынялі ўдзел у яго выбарчай кампаніі. Аднак кандыдатам у прэзідэнты Бабарыку так і не зарэгістравалі. Сярэдзіны чэрвеня ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Санслужба настойліва просіць мінчан прабавіць навагоднае свята ў коле сям'і. Пажаданні эпідэміёлагаў агучыла галоўны санітарны ўрач Мінска Святлана Ярмак. Настойліва рэкамендуем дадзеныя святы праводзіць у блізкім коле сваякоў, цытуе Ярмак агенцтва Белта. Нягледзячы на надзеі Аляксандра Лукашэнкі на тое, што мы ўсё ж такі выйшлі на гэтае плато, лічбы спецыялісты сведчаць пра адваротнае. Казаць пра тое, што выходзім на плато, пакуль рана, заявіла ў эфіры «Беларусь-4» загадчыца аддзела Брэсцкага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Марына Шыловіч. Напярэдадні ў Беларусі быў усталяваны чарговы антырэкорд па колькасці новых выяўленых выпадкаў COVID-19 за суткі – 1939. Усяго з пачатку пандэміі ў Беларусі было зарэгістравана 154 392 чалавекі са станоўчым тэстам на COVID-19. Памерлі 1238 пацыентаў. З прычыны неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі ў Мінску быў уведзены абавязковы масачны рэжым, а паліклінікі Мінска былі вымушаныя часова адмовіцца ад аказання планавай меддапамогі. Усе вузкі спецыялісты задзейнічаныя ў працы з пацыентамі з COVID-19. Пры гэтым масачны рэжым у Мінску можа захавацца на некалькі месяцаў, сказала журналістам у пятніцу Ярмак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч бліжэйшым часам плануе падаць на імя папы рымскага Францішка прашэнне аб адстаўцы. Беларускія ўлады з 31 жніўня не пускаюць Кандрусевіча ў краіну, хаця ён мае беларускае грамадзянства. Гэта адбылося пасля таго, як кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі асудзіў гвалт з боку сілавікоў і заклікаў ўладу ісці на перамовы з пратэстоўцамі. 3 студзеня 2021 года мне споўніцца 75 гадоў. Я афіцыйна сыходжу ў адстаўку і павінен сысці на пенсію. Я ўжо напісаў прашэнне аб адстаўцы і неўзабаве перашлю яго пункцыю. Распавёў Кандрусевіч на заўвагу журналіста, што папа Францішак можа падоўжыць тэрмін яго служэння, каталіцкі іерарх адказаў: «Не ведаю, усё залежыць ад святога айца». Кандрусевіч спадзяецца, што яму ўдасца вярнуцца ў Беларусь. «Я ніколі не быў уцягнуты ў палітыку, а толькі прапаведваў Евангелі і рэалізоўваў сацыяльнае вучэнне касцёла», заяўляе ён. Паводле кодэкса кананічнага права рымска-каталіцкага касцёла, дыяцэзіяльны біскуп, якому споўнілася 75 гадоў, павінен падаць прашэнне аб адстаўцы, а пантыфік разгледзіць усе абставіны і прыме сваё рашэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Званне «Чалавек года» часопіс «Тайм» прасудзіў Джо Байдену, абранаму прэзідэнтам ЗША, і Камале Харрыс, якая зойме пры ім пасаду віцэ-прэзідэнта. Фота палітыкаў з'явілася на вокладцы часопіса. Іншымі кандыдатамі на гэтае званне былі цяперашні прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, супрацоўнікі сістэмы аховы здароўя разам з галоўным інфекцыяністам ЗША Энтоні Фаучы, а таксама ўдзельнікі руху за расавую справядлівасць. Як падкрэслівае «Тайм», перамога Байдена непрерывна звязаная з Камалай Харрыс, якая стала сімвалам змены пакаленняў, свежага погляду і ўвасаблення разнастайнасці Амерыкі. Дарэчы, Харрыс можа стаць першай жанчынай афраамерыканкай, якая зойме пасаду віцэ-прэзідэнта штатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі ад ускладненняў, выкліканых COVID-19, памёр сусветна вядомы южнакарэйскі рэжысёр Кім Кідук, лаўрэат Каннскага, Венецыянскага і Берлінскага кінафестывалю. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, 59-гадовы рэжысёр прыбыў у Латвію, каб купіць дамок у Юрмалі і аформіць від на жыхарства. Але на запланаваную сустрэчу рэжысёр не з'явіўся і з 5 снежня перастаў выходзіць на сувязь. Яго калегі паднялі трывогу і пачалі пошук Кім Кідука па лякарнях. 11 снежня стала вядома, што рэжысёр памёр. Кім Кідук атрымаў узнагароды Венецыянскага кінафестывалю за фільмы «П'ета» і «Пусты дом», Каннскага кінафестывалю за фільм «Арыран», Берлінскага кінафестывалю за стужку «Самарыцянка». Таксама вядомасці атрымалі яго стужкі «Вясна», «Лета», «Восень», «Зіма» і «Зноў вясна», «Нацягнутая цецева», «Час», «Уздых».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 11 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.